130 miljonu eiro nodrošina no vienas puses visas atlaides sabiedriskā transportā, no otras puses tā skaitā arī nodrošina atalgojuma palielinājumiem, es runāju par darbiniekiem. Vienlaicīgi valdes pagaidu valdes priekšsētājiem ir dots uzdevums tālāk strādāt pie izdevumu un ieņemumu optimizācijas, pie tālākas uzņēmuma darba sakartošanas.
Kāpēc šodien nebija klāt Jānis Geduševs un Edmunds Zirtiņš?
Viņi bija iecelti tieši kā pagaidu valdes locekļi, viņi ir atstājuši pagaidu valde, un šodien valde vēl ir iecelti trīs jaunie pagaidu locekļi. Divi valdes locekļi ir pašvaldības pārstāvji attiecīgi no īpašuma departamenta Sauliškungs un no finanšu departamenta Švandarkungs, un vēl viens pagaidu valdes loceklis ņemat vērā arī uzdotu valdes priekšsēdētājiem uzdevumu strādāt tālāk pie tikla optimizācijas, pie šiem jautājumiem ir tieši satiksmes speciālists, tas ir Jānis Mērens, ņemot vērā viņa CV, ko mēs esam meklējuši atkal kā pagaidu valdes locekli. Es gribētu vēlreiz atgādināt, ka šī visi cilvēki nāk kā pagaidu valdes locekli, visdrīzāk viņu darbs turpināsies marts, aprīlis, varbūt mājas.